Brangus Marijos radijo klausytojai, šį kartą laidą vedu aš, Aurimas Ratkevičius, Marijos radijo savanoris. Ir pas mus svečiuose vieši filosofas Albinas Plešnys. Ir šiandieną kalbėsim labai svarbia tema, būtent apie mokslą ir vertybės ir jų santykį. Ir norėtume, kad aiškiau suprasti visgi, kaipgi tas mokslas, šiuolaikinis mokslas, kuris kartais vadinamas kaip vertybiškai neutralus, turintis toks būti. Bet visgi kaip tos vertybės jame atsispindi ar neatsispindi, taigi norėčiau pradėti nuo šito klausimo. Kaip vertybės, sakykime, darė įtaką mokslui ir kaip jos daro šiandien?
Taip, tai kalbant apie mokslą ir vertybę, reikia pasakyti, kad iš tikrųjų šiuolaikinėje mokslo filosofijoje vyrauja nuomonė, kad mokslas yra vertybiškai neutralus. Turbūt, kad toksai požiūris pirmiausiai buvo aiškiai suformuluotas Hjumo, kuris savo traktate apie žmogaus prigimtį aiškina apie tai, kad iš to, kas yra, neplaukia tai, kas turi būti. Mokslas tyrinėja faktus, vadinasi, iš faktų daryti išvadą, kas turėtų būti, pagal Hjumą yra neįmanoma. Na, tiesą sakant, neliesdami tos polemikos, dėl ko Hjumas taip kalbėjo, čia jis iš tikrųjų kritikuoja etikoje racionalistus, pirmiausia Samuelį Clarką. Neliesdami tos diskusijos, mes pabandysime tik tai parodyti, kad toksai skyrimas jisai neliečia reikalo esmės. Vėliau, žinoma, remiantis Hjumu, buvo plėtojama šita idėja ir tiek jau, pavyzdžiui, sakysime, Maksas Weberis, tiek toliau ir pozityvistinės mokslo filosofijos atstovai, jie šitą tokį mokslo neutralumą labai ryškiai pabrėžia.
Pavyzdžiui, akcentuoja, ar ne?
Akcentuoja, taip. Pavyzdžiui, sakysime, toksai Leris Laudanas, vienas iš žymiausių šiuolaikinių mokslo filosofijos tyrinėtojų, jisai parašė specialų veikalą Mokslas ir vertybės. Ir tame veikale jisai pirmam puslapyje iš karto aiškina, aš kalbėsiu ne apie etinės vertybės, kurios neturi nieko bendro su mokslu, o aš kalbėsiu apie kognityvinės vertybės. Tai yra tokias vertybės kaip, pavyzdžiui, informatyvumas, paprastumas, efektyvumas, naudingumas ir panašiai. Na, reikia pasakyti, kad tos vertybės, kurias jis vadina kognityvinėmis, iš tikrųjų mokslo yra svarbios. Tačiau mokslui yra svarbios ir etinės vertybės. Ir dabar pabandysim paaiškinti, kaip ir dėl ko. Dar Aristotelis, kalbėdamas apie teoriją, teorinį mokslą, tą, kuris yra spekuliatyvus, kuomet vien tik tai mes savo grynuoju protu apmastome tam tikrus dalykus, būtinus pagal Aristotelį ir bendrus, kada mes įsigiliname, nueiname iki priežasčių, principų ir pagrindų, tai tada mes remiamės grinai tik tai teoriniu mąstymu ir remiamės tiesos norma. Tačiau kada mes ką nors veikiame, darome patį menkiausią, galima sakyti, veikimo elgesio judesį, tuomet iš karto mums pradeda veikti ne vien tik tai tiesos, kaip grynojo mąstymo norma, bet ir taip vadinamo praktinio proto norma, kuri iš tikrųjų vėliau jau ne Aristotelio, Tomo Akviniečio buvo pripažįstama kaip lex naturalis, kaip ir gimtinis įstatymas. Tai yra mūsų praktinis protas savo sprendimuose visuomet remiasi tam tikrą normą, tai yra prigimtinių įstatymų, kuris bendriausiu atveju leidžia mums skirti, kas yra gera ir bloga. Kita vertus, reikia atkreipti dėmesį dar į tai, kad žmogus savo gyvenime siekia tam tikrų tikslų. Jisai paprastai siekia to tikslo, kuris yra geras. Ir tokiame siekime vadovaujasi būtent praktiniu protu. Jeigu, pavyzdžiui, teorinio proto, na, dorybė, išsivystimas, galima sakyti, toksai aukščiausias buvimo būdas yra išmintis, kaip, na, Sofija, tai praktinio proto tokia dorybė yra graikiškai fronezis, lotyniškai prudencija, lietuviškai galima ją vadinti supratingumu arba kartais dar jinai vadinama praktinė išmintimi, bet geriau turbūt supratingumas tiktų lietuviškai. Tai būtent, kuomet mes kažką tai darome, veikiame, siekiame, visada veikia toksai dalykas. Todėl, jeigu mes mokslinę veiklą suprasime tik tai kaip grinai, pavyzdžiui, sakysime matematinės operacijas, tai galbūt iš tikrųjų šito atveju etinės dorybės neveikia. Galbūt taip, nors čia irgi dar didelis klausimas. O kada mes tik tai turime reikalo su bet kokiu eksperimentu, su tam tikru tikslo pasiekimu, kuris bus realizuotas, ar tai mašina kokia nors, ar tai koksai nors kompleksas, instrumentas, ar kas nors kita, visur absoliučiai veikia mūsų ta vadinama praktinė išmintis, kuri remiasi dorybėmis ir vertybėmis, be abejo. Dabar, iš tikrųjų, kada kalbame, jog iš faktų neplaukia vertybės, be abejo, jos neplaukia. Taip. Tačiau visai ne apie tai eina šneka. Šneka eina apie tai, kokio tikslo mes siekiame, kokie yra mūsų tikslai. O tikslo siekimas visada yra susijęs su suvokimu, kas yra tikslas, ir suvokimu, kad tas tikslas yra siektinas, tai yra, jisai yra geras. Todėl ta veikla, kuri yra siektina, jinai siektina dėl to, kad jinai yra gera. Jeigu vėl remsime Aristotelį ir vėliau ir Tomo Akviniečių, kodėl mes siekiame tam tikro tikslo kaip gero, kada jisai yra geras? Tas tikslas yra geras tuomet, kada jis išlavina mūsų prigimtinės ir galiausiai ir užprigimtinės galias. Kada jisai padaro mus išmanančius, kada jisai padaro mus gerus, kada jisai mus išplėtoja visas mūsų prigimtinės galias, išlavina mūsų protą, jausmus, valią ir panašiai. Tada jisai yra geras. Ir dabar mes į mokslą galime žiūrėti dvejopų būdų. Vienas dalykas, mes galime žiūrėti į mokslinę veiklą kaip tą veiklą, kuri leidžia mums atskleisti pasaulio sandarą, pasaulio struktūrą. Kaip pamenate, Dievas kiekvieną kūrimo dieną sukuria tam tikrą pasaulio, na, aspektą, galima sakyti, arba tam tikrą jo pakopą. Taip. Ir jisai sako, ir Dievas matė, kad tai gera yra. Tai yra, Dievo visa kūrinyje yra gera. Jisai pats yra gėris, ta prasme, kad jo, tai, ką jisai pažįsta, tai, ko jisai siekia, geidžia, yra jo esmė, o jinai yra gėris. Tai ir jo visa kūryba yra gera. Todėl iš tikrųjų, tiek, kiek mes bandome pažinti pasaulį, kiek mes bandome jį atskleisti, mes tik tai tada jį atskleisime, jo struktūrą, jo funkcionavimą, jeigu mes remsimės tam tikrai gėrio nuostatą. Ir kita vertus, mūsų pats veikimas, kada tik tai yra veikimas, jisai susijęs su tuo, kas yra gera. Tai yra, jis privalo laikytis to prigimtinio įstatymo, to lex naturalis. Tas prigimtinis įstatymas mumyse reiškiasi kaip šitas lekstas natūralės, jisai, pavyzdžiui, reiškiasi ir gyvūnuose. Gyvūnuose jis reiškiasi kaip instinktas. Gamtoje jisai reiškiasi kaip dėsnis. Čia idėja ateina iš stoikų, šitą idėją. Tokiu būdu visa pasaulio tvarka, jinai yra paremta tam tikrų dėsnių, tam tikrų įstatymų, o tas įstatymas žmoguje egzistuoja kaip raginimas siekti gėrio ir vengti blogio. Ir jisai, toje vat praktinėje veikloje, jisai atskleidžia mums, galima sakyti, pasaulio sąrangą ir sudaro prielaidas orientuotis pasaulyje ir siekti kažko tai. Ir siekti...
Siekti gėrio.
Ne? Siekti gėrio, taip. Todėl galime sakyti, kad mokslas vienokiu ar kitokiu būdu tik tai tuo met bus kaip mokslas, tai yra kaip tas, kuris mums atskleis pasaulio struktūrą, sandarą, jeigu remsimės mūsų jau nurodytą mokslo kaip ta aristotelinė tomistinė tradicija. Tik tai tuo met jisai, na, duos rezultatą. Iš tikrųjų, mūsų kultūroje yra labai giliai įaugę bumyse pačiuose šitas suvokimas. Ir mes net ir tada, kada sakome, ai, mokslo nereikia jokių vertybių. Iš tikrųjų, tai mes to nepripažįstame. Ir jeigu tik tai tos vertybės bus greunamos, iš karto mes suklusime ir sakysime ne. Pavyzdžiui, sakykime, fašistinėje Vokietijoje ir komunistinėje taip pat sistemoje, ypatingai pirmiausia fašistinėje sistemoje, kaliniai, lagerių žmonės buvo panaudojami įvairiausiams eksperimentams.
Moksliniams.
Moksliniams atseiti eksperimentams. Tai nėra moksliniai, iš tikrųjų. Pavyzdžiui, sakykime, toksai Flekas, praleidęs, gydytojas venerologas ten praleidęs nemažai laiko, jisai aprašo paprastą dalyką, jisai sako, kaip vokiečiai bandė lageryje atrasti vaistus efektyvius nuo difterijos, apkrėsdami ligonius difteriją. Rezultatas
kalinius,
buvo...
Taip?
Taip, kalinius. Mhm. Rezultatas buvo nulinis. Rezultato nebuvo galima. Ir visi tokie eksperimentai, kurie atliekami yra su žmonėmis ir kuriuos mes sakome, kad jie negalimi, kad taip negalima daryti. Nu, pavyzdžiui, sakysime, kodėlgi norint atrasti vakciną nuo vėžio ar nuo ko kito, kodėl nesusargdinus specialiai žmogų tą ligą, o paskui žiūrint, galbūt kas nors liks gyvas ir iš ten gauti vakciną. Mes sakome, tai nežmoniška, taip daryti negalima. Taip iš tikrųjų įdomiausia yra tai, kad tokie darbai jie neduoda rezultato arba duoda rezultatą visiškai tą, kurio mes nesitikėjome. Nes iš tikrųjų mes šito būdu bandome griauti tvarką, kuri yra, na, galima sakyti, viena vertus gamtinė tvarka, o kita vertus kūrėjo nustatyta tvarka. Ir ką mes ten gausime? Taip, ką mes ten gausime? Labai sunku pasakyti, bet to, ko tikimės, tai turbūt ne. Na, yra toksai jau 18-metės, atrodo, mergaitės parašytas romanas Šeli, jos pavardė apie Frankensteiną. Tai yra, jisai sukuria dirbtinį žmogų, kuriam negali duoti to, ko jam reikia. Jis persekioja savo kūrėją. Čia vėlgi atspindys tam tikros minties apie mokslo, na, tikslus, apie mokslo raidą ir panašius dalykus. Galileo Galilėjus, kalbėdamas apie mokslą, sakė, kad iš tikrųjų mus labiausiai gali pamokyti pačio išmintingiausio autoriaus kūrybą. Ir tokia kūryba išmintingiausio autoriaus Dievo yra du dalykai. Tai yra šventas raštas ir gamta. Todėl gamtos tyrimas iš tikrųjų jo nuomonę turėtų žmogų išlavinti ir turėtų šitą padėti jam orientuotis gyvenime ir orientuotis žmonių tarpe. Nu, reikėtų turbūt, kad ko gero...
Įdomus palyginimai, tas metas, o tų dviejų dalykų, šventojo rašto ir gamtos. Kaip...
Taip, čia kaip... Galilėjaus yra. Aš manau, kad tai nėra jo originali mintis. Jinai yra nurašyta iš kitur, bet vis tiek jisai tą tiesiog aiškino. Svarbiausia, kad jisai buvo mokslininkas. Pakankamai rimtas. Ir dabar mes galime matyti vieną dalyką. Vertybės netiesioginių būdų veikia mokslą. Tai yra, pačių etinių vertybių moksle nėra kaip tam tikro turinio, bet jos egzistuoja kaip tam tikras mokslą normuojantis veiksnys. Ir jeigu jos yra pažeidžiamos, mes gausime ne tą rezultatą, kurio siekiame, arba rezultato negausime. Kita vertus, ne tik tai mes veikiame mokslą, galima sakyti, ne tik tai socialinės sąlygos, kultūrinė aplinka veikia mokslą. Pavyzdžiui, sakysime, draudžiami tam tikri eksperimentai, arba tam tikri rostyrinėjimo būdai laikomi nepriimtini, pavyzdžiui, sakykime, magija, astrologija, paskui alchemija ar panašus, mes sakom, pseudomokslai, kad jie iš tikrųjų neduoda rezultato. Bet kitas dalykas, jie yra moraliai nepriimtini taip pat. Ir jeigu, pavyzdžiui, apie astrologiją Popperis aiškina, kad jinai yra visiškai tuščia, nes numato kažkokius tai naujus faktus, bet jiems nepasitvirtinus taip, jinai juos išaiškina, kad viskas tvarkoj, jos paneigti neįmanoma. Tai, pavyzdžiui, Tomas Akvinietis sako, kad tai prieštarauja žmogaus laisvai valiai ir prieštarauja Dievo planui. Kitokia argumentacija, moralinė, labiau šito atveju, taip, bet jinai yra kaip tam tikros sistemos, kuri remiasi visiškai, na, sakykime, kitais pagrindais negu šiuolaikinis mokslas, jos nepriėmimas. Taigi, ta prasme, vertybinės nuostatos, jos leidžia priimtinu laikyti tam tikrą tyrinėjimą, kuris yra mokslinis tyrinėjimas. Ir kitus tyrinėjimus, jos sako, kad jie yra nepriimtini. Šitas dalykas Europos kultūra yra ypatingai ryškus, jeigu mes pasižiūrėsime visą mokslo istoriją. Kita vertus, ne tik tai, kad žmogus atlikdamas eksperimentus, dirbdamas, siekdamas tam tikro tikslo mokslinio, sukurti, sakysime, tam tikrą vaistą, pavyzdžiui, išrasti tam tikrą gydomąjį dalyką, padėti įveikti žmogui tam tikras, pavyzdžiui, sakysime, problemas,
taip.
Pradedant tuo, kad pakilti į orą, į vandenino gelmes, nueiti arba sukurti pakankamai tokį, sakyčiau, gyvenimą su mažiau rūpešių, lengvesnį, geresnį gyvenimą. Visa tai yra susijęs su gėriu. Tai mokslo tikslai yra susijęs su gėriu.
Mokslo tikslas kaip kažkokio gėrio
taip, tai yra
atnešimas,
taip, tam tikro gėrio atnešimas. Tada, kada mes be abejo jau pradedame veikti, kada yra veikimas. Na ir dar kitas dalykas, pats mokslas, jisai veikia visuomenę. Veikia visuomenę vėlgi tokiu būdu, kad jisai ištobulina žmogiškai patį veikimą ir prisideda prie jo laimės siekimo. Pabandysim tą truputį labiau išskleisti ir parodyti tam tikrų pavyzdžių. Na, vienas iš tokių, sakyčiau, nuosekliausių ir garsiausių turbūt mokslo filosofų jau nesenai miręs toksai Polius Feyerabendas, jisai rašo savo knygoje prieš metodą, turiu galvoju, vokiško leidimo įžangą. Jis ten sako taip, sako, yra keletas klausimų liečiančių mokslai, kuriuos reikia atsakyti. Pirmas klausimas yra toksai, ar mokslas yra vertingesnis už kitas žmogiškasias veiklas galimas ir ar jisai turi savo tam tikrą vertę. Ir kitas klausimas, kas yra mokslas? Du klausimai. Kas yra mokslas ir jisai yra vertingas. Jo atsakymai yra tokie. Negalime pasakyti tiksliai, kas yra mokslas. Ir antras atsakymas, mokslas neturi jokios vertės.
Oho.
Tai yra, jisai lygiai tiek pat vertingas, kaip ir bet kokia kita veikla. Ir dabar jisai formuluoja tokiu būdu tą savo klausimą. Jisai sako taip. Ar nekeista, kad mūsų laisvoje demokratinėje visuomenėje iš tikrųjų yra vienintelis prievartos mechanizmas. Tas prievartos mechanizmas yra mokslas. Pavyzdžiui, 6 metų vaiko tėvai gali pasirinkti, kokios konfesijos mokyklą vaikas lankys.
Taip.
Ar jisai lankys judėjišką, ar musulmonišką, ar krikščionišką, ar iš vis be konfesinę.
Taip.
Tačiau jis ten negali pasirinkti, ką jis mokysis. Jis privalės mokytis matematikos, chemijos, fizikos, kalbų, menų įvairiausių. Užuot pasirinkęs, pavyzdžiui, magiją, astrologiją, hopių kosmologiją, ten tokia indėnų gentelė.
Taip.
Sako, o kodėl taip...
Ribota,
kodėl taip nesirinkti? Na ir iš tikrųjų, jeigu mums pasiūlytų leisti vaiką į tokią mokyklą, kurioje būtų dėstoma tai, ką norėtų Feyerabendas, kad būtų dėstama, leidžiama rinktis, vargu ar kas nors rinktųsi. Kodėl? Iš tikrųjų, koks mokslo yra uždavinys? Kodėl vaikai turi mokytis? Tam, kad jie išlavintų savo proto galias, kad jie išlavintų savo jausmus, kad jie išlavintų savo valią. Tai yra, kad jie auktų brandžiomis asmenybėmis. Nes mes turime supratimą, kas yra brandi asmenybė. Mokslas yra vienas iš veiksnių, padedančių žmogų ugdyti kaip brandžią asmenybę. O tai, kas yra, mes sakome, pseudomokslai, tai čia yra vertybinis sprendimas, mes sakome, pseudomokslai yra mokslai. Yra vertybiniai sprendimai.
Taip.
Jie būtent neišmoko, neišlavina žmogaus. Jie būtent įgriauna, būtent padaro į neišmanantį ir griauna kaip asmenybę, naikina kaip asmenybę. Todėl tokia prievarta, tokia nedemokratija, jeigu remsimės Feirabino terminais, ir yra. Tai yra, mes dabar šitoj kultūroje beveik jeigu tik nepradedam filosofuoti, laikome savaime suprantamų dalykų, kad reikia mokytis būtent tų dalykų, kurie yra mokomi mokykloje, nes jie išlavina labiausiai.
Taip. Na, aišku, jeigu būtų toks pasirinkimas, galbūt jis tiesiog nepasiteisintų.
Jisai sugriautų žmogaus asmenybę. Jisai griautų žmogaus Taip. Asmenybę, ardytų jį paprasčiausiai. Taip. Ir neleistų pasiekti tai, ko žmogus, na, siekia būtinai, kaip sako Aristotelis, tai yra laimės kaip savo visų galimybių išplėtojimo. Ir dabar, iš tikrųjų, jeigu mes kalbame apie tai, koks yra visuomenės tikslas,
Taip.
Tai visuomenės tikslas yra bendrasis gėris. Bendrasis gėris yra suvokiama kaip tokia padėtis, kada būtent kiekvienas žmogus, kiekvienas asmuo gali siekti savojo gėrio, savo įvairiausių galimybių išplėtojimo. Todėl, pavyzdžiui, sakysime, žinojimas yra viena iš bendrojo gėrio formų. Taip pat tokia gėrio forma gali būti, pavyzdžiui, meninė veikla, draugystė, religinė veikla, tai tie, kurie turi pašaukimą į vienuolišką gyvenimą arba dar dvasinę kokią nors kitokią veiklą. Visa tai gali būti gėrio formos. Žinoma, nereikia manyti, kad gėrio forma tai yra gausybė vien tik tai produktų. Aišku, tai irgi yra geras
gėrio
dalykas.
Forma,
gėrio tikrai. Forma, bet tai yra tik tai viena iš nedaugelio.
Su jumis prie mikrofono Aurimas Ratkevičius, Marijos radijo savanoris ir kalbuosi su filosofu Albinu Plešniu. Pabaigime tuo, kad iš tikrųjų visuomenės tikslas yra bendrojo gėrio siekimas ir kad to gėrio siekimas yra kiekvieno, na, kaip ir pasirinkimas, būdas savaip išskleisti savo prigimtį talentus ir meninė veikla, ir religinė veikla. Ir kaip mokslas visame šitame, sakykime, kontekste turi savo vaidmenį.
Taigi, mokslas iš tikrųjų yra viena iš tokio bendruomeninio gėrio formų, kaip tam tikra žinojimo forma. Ir tik tai tada jisai galės būti tokia gėrio forma, kitaip tariant, tai, kam galima, pavyzdžiui, sakysime, skirti savo gyvenime veiklą, ko galima siekti, tik tai tuo met, kada jisai bus susijęs su gėriu.
Taip.
Jeigu jisai, na, visiškai vertybiškai, sakykime, yra neutralus.
Tai nebūtinai siekia gėrio, pavyzdžiui.
Nu taip, tai kam mums jo siekti? Taip. Nes jisai nėra susijęs su šituo dalyku. Tokiu būdu, jeigu mes sakome, kad mokslas egzistuoja kaip tam tikra bendruomeninio gėrio forma, kuri leidžia išplėtoti žmogaus, na, intelektualinės galimybės, jo suvokimą, pagaliau pagerinti jo gyvenimo kokybę ir panašų dalyką, tai jis būtinai bus susijęs su gėriu.
Ir čia yra tokia, kaip čia sakyti, apibrėžianti nuostata.
Čia
vertybinė.
Yra ta nuostata vos nerato klaida pasidaro. Tai yra tiesiog savaime suprantamas dalykas. Mes suprantame, kad mokslas, jisai tarnauja tam tikrų būdų žmonijos siekiams ir kiekvieno žmogaus gėriui, tai kaip jisai gali būti nesusijęs su gėriu. Tai nu, akivaizdu, kad jisai turi būti susijęs su gėriu. Kitaip tariant, jisai vertybiškai turi būti vienokiu ar kitokiu būdu angažuotas. Tai čia mes matome, kada žiūrime mes į mokslą, tai kaip jisai veikia visuomenę.
Taip.
Jisai gali veikti ją kaip visuomenę tobulinanti, visuomenę brandinanti, galima sakyti.
Įgalinanti.
Ir taip, ir gali būti, jeigu jisai jau nuklysta nuo gėrio, jeigu jisai bando būtent darytis arba neutralus, arba visiškai į priešingą pusę, taip kaip, pavyzdžiui, sakysime, tie pavyzdžiai su drastiškais aukojimais žmonių likimų ir žmonių gyvenimų siekiant kažkokio tai keisto tikslo, tai tada jisai griaus viską, bet tai jau bus nebe mokslas, jisai nebe, tampa nebe mokslu. Ir čia mes dar vieną turėtume atsižvelgti dar vieną prielaidą.
Taip.
Į dar vieną dalyką. Kada mes kalbame apie tai, kad pavyzdžiui iš negyvosios gamtos, iš mineralų vargu, ar galėjo savaiminiu būdu atsirasti tokia sudėtinga būtybė kaip žmogus ir sakome, kad savaiminė evoliucija na, vargė ir įmanoma. Arba jeigu bandome sakyti, kad duokit mums bent vieną tokį pavyzdį, kada rūšis pakito. Tai. Žinoma, jeigu ten kikilio snapas pasidarė bukas arba smailas, tai po kiek laiko jis, jeigu pasikeis sąlygos, vėl pasidarys, jeigu buvo bukas, vėl pasidarys smailas, o jeigu buvo smailas, vėl bus, galbūt bus bukas. Nu, bet kaip Pinokio nosis, tai turbūt tai taip neauks. Tai, na ir nes priežastis ne ta. Tai čia viskas tvarkoja. Mes suprantame, kad vargu ar taip galėjo būti. Savaime lygti neįmanoma. Turėtų būti neįmanoma, kad kūrėjo turėtų būti vis tik tai tam tikras veikimas.
Numatyta.
Numatyta ir jo pastovus veikimas. Bet kada mes kalbame apie žmogaus vystimąsi, kada mes kalbame apie ir mokslo to pačiu vystimąsi, ir visuomenės vystimąsi, kažkodėl mums atrodo savaime suprantama, kad visuomenė pati savaime gali vystytis. Betgi čia yra tas pats iš tikrųjų. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į šventą raštą, kas atsitinka žydams, kada jie nusigrėžia nuo Dievo. Nu, patenka į visokias nelaimės, į visokias bėdas.
Taip.
Ir tik tai tada, kada jie vėl atsigrėžia į Dievą, tik tai tuo met prasideda vėl jų tobulėjimas ir klestėjimas. Tas pats yra ir su mokslu, ir su mokslinė veikla. Tik tai tuo met, kada jinai remiasi tuo, kas yra gera, remiasi gėriu, kada jinai, galima sakyti, eina tuo keliu, kuris yra kūrėjo nurodytas, numatytas, tik tai tuo met mokslas gali iš tikrųjų tobulėti. O šiaip jisai pasiklys arba bus toje pačioje vietoje. Nu, bet kas gali prieštrauti? Sakytų, nu tai kurgi, tai moksle iš tikrųjų mokslas į savo turinį neįima Dievo kaip tam tikro, galima sakyti, mokslinio veikėjo.
Taip.
Be abejo, taip neįima jokiais būdais. Jeigu mes nagrinėjame, sakykime, tam tikrą sukurtą dalyką, tai mes nagrinėjame kūrinį, bet ne kūrėją, tas taip. Tai taip. Bet kūrėjas yra tai, kas numatoma. Ir dabar tai, kas yra gera, gėris ir etinės vertybės, jos nėra mokslo turinyje.
Taip.
Bet jeigu mes jų nesilaikome savo veikime, tai tada mes negalime pasiekti moksliškai tinkamo rezultato. Ir tas kalbėjimas, kad mokslas yra vertybiškai neutralus, jeigu dar mes sakome, kad moksle pačiame savaime nėra etinių samprotavimų, taip nėra.
Taip.
Bet jeigu mes sakome, kad gėris nėra mokslinės veiklos norma, tai yra, kad mes siekiame ne to, kas yra gera,
taip.
Kad mes pažeidžiame moralės principus savo veikime moksliniame, tai tada čia yra klaidingas aiškinimas. Mokslas tokiu būdu išvirsta į kitokią veiklą ir kaip mokslas jisai sustoja.
Jeigu nesiekia gėrio, jis
taip,
tampa...
Taip, jisai neduoda tų rezultatų, kuriuos mes norime, ko mes iš jo siekiame ir jisai galiausiai vis tik tai sustoja. Žinoma, kodėl taip sparčiai mokslas suklestėjo renesanso ir vėlesnių laikotarpių.
Taip.
Nepaisant to, kad, na, sakykime, žmogaus galbūt dvasinis gyvenimas tapo daug mažiau suvaržytas moralinių varžtų.
Taip.
Na, kurie, žinoma, visai yra tinkami. Reikia atkreipti dėmesį, kad vidurinių amžių mąstymas buvo be galo stipriai išvystytas. Tai yra, iš tikrųjų, teorinių samprotavimų lygis buvo labai aukštas. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, sakykime, gana sąlyginai galėtume skirti tai, kas buvo laisvėjai menai, trivijumas, na, sakykime, kaip labai grubiai kalbėdami, kaip tam tikra kalbos filosofija. Tai tie kvadrivijumas, aritmetika, geometrija, muzika, harmonijos teorija turime galvoje ir astronomija, buvo kaip tie tokie gamtamoksliniai menai, galima sakyti. Ir ten buvo pasiekta teorinių samprotavimų lygis labai aukštas. Tačiau tas toksai, galima sakyti, veikimo praktinis, eksperimentinis lygis buvo labai žemas.
Būtent tas, taip. Praktinis tas lygis,
taip,
ar ne?
Taip. Kuris būtent kaip tik ir yra susijęs su mūsų supratingumu arba praktinė išmintimi, kuri remiasi siekimu to, kas yra gera ir vengimu to, kas bloga. Ir dabar, kada buvo nusikreipta būtent į gamtos tyrimą,
taip, praktinį, ar ne?
Taip, praktinį daugiau, tas visas aparatas teorinis, kuris buvo sukurtas,
taip,
visa išvystytas mąstymas, jisai davė labai puikius rezultatus. Ir galima sakyti, kad mokslas judėjo kaip iš inercijos daugiau.
Nes buvo prieš tai paruošta.
Taip, nes buvo paruošta nepaprastai didelis, taip, išlavinimo lygis. Na ir tiesą sakant, jeigu mes žiūrėsime 20-ame amžiuje, matome, kad tas tiesiog įdirbis senasis jau pradeda išsikvėpti. Tai yra, manyčiau, kad mokslo raida dabar yra lėtėjanti ir tokių fundamentalių atradimų daroma jau mažiau.
Ta žodžiu, rezervuaras.
Taip,
jau išnaudojamas.
Vėl reikia papildyti.
Tai galima optimistiškai žvelgiant į ateitį tikėtis, ar ne, kai kurių naujų fundamentalių.
Tai aišku, galima tikėtis, bet reikia atkreipti dėmesį, kad visą laiką etiniai dalykai, jie veikia kaip tam tikra išorinė mokslo norma.
Ne vidinė norma.
Vidinė, tai ta prasme, jinai neįeina į mokslo, taip vadinamą,
mechaniką.
O jo, neegzistuoja joje kaip tam tikras elementas, kuris yra konstrukcinis to paties mokslo elementas.
Taip.
Bet jis yra reguliatyvinis principas. Reguliatyvinis principas, kuris reguliuoja mokslo veiklą. Ir kol tas principas bus, tol mes neturėsime, sakykime, tokių dramatiškų problemų, kurios gali vesti mus į susinaikinimą žmonijos, kuris gali vesti mus į visiškus klystkelius, paklydimus.
Nes mokslas siekia gėrio.
Nes mokslas siekia gėrio, o gėris yra tai, ko trokšta kiekviena valia kaip savo tikslo. Tai ir viskas pasidaro taip, kad mokslas dvigubai veikia, dviejopų būdų veikia. Vienas dalykas – jis reguliuojamas.
Taip.
Ir kitas dalykas – tikslai, kurių jisai siekia, vėlgi jie reguliuoja tą patį mokslą kaip gėrį. Abu du, atbipusis.
Tai galime ties tuo galbūt ir baigti pokalbį. Noriu labai padėkoti mūsų svečiui, filosofai Albinui Plėšiniui už tai, kad taip išsamei apšvietė mus ir atskleidė mokslo istoriją nuo antikos laikų iki šios dienos, iki vertybių ir kaip mokslas yra, na, kokią prigimtį turi. Taigi dar kartą labai jums dėkoju už tai, kad sutikote skirti laiką ir dėkoju jums, klausytojai, kad klausėtės ir šiandien laidą baigėme, laidą vedžiau aš, Aurimas Ratkevičius, ir iki malonių susitikimų. Sudie.